10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Tisa Jukić, a ovo je prva emisija novog ciklusa Kako slušati muziku. Ovog meseca naša tema biće muzički impresionizam sa posebnim fokusom na stvaralaštvo Claude Debussy-a. Vidjet ćemo i kakva je veza muzičkog impresionizma sa svetovima književne, likovne i dramske umetnosti. U današnjoj uvodnoj emisiji definisat ćemo pre svega istorijske i kulturne prilike u kojima su idejna načela i stilske karakteristike umetnosti impresionizma bili oblikovani.
Thank you.
Komad pod naslovom Arabeska Claude Debussy-a odsvirao je Aldo Ciccolini. Epoha za koju se vezuje impresionističko umetničko stvaralaštvo poznata je kao fin de siècle, odnosno kraj veka, naravno 19. O ovom specifičnom pojmu, njegovom značenju i glavnim karakteristikama toga vremena, više nam je rekla naša sagovornica, gošća ovomesečnog ciklusa, dr. Ivana Petković-Loza, asistent na katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Njena nedavno odbranjena doktorska disertacija, naslovljena Muzički univerzum Claude Debussy-a, u traganju za neposrednošću saglasja uha i oka, bila je povod za naš razgovor.
Termin fin de siècle je izraz koji se danas koristi u kulturi i istoriji ideje za opis vrlo specifične duhovne i intelektualne klime, koja je karakteristična za kraj 19. i početak 20. veka. I ono što bi bila osnovna karakteristika ljudskog delovanja u okviru svih sfera fin de siècle leži zapravo taj jedan drugačiji izmenjeni pogled na svet koji je nastao kao rezultat duhovnih kretanja od onoga što se smatrao za objektivistički pogled na svet, to jest priznavanje onoga što je objektivna, opšte važeća istina, vrednost i norma, ka nečemu što je definisano kao svet čistog iskustva. Zapravo taj novi svet, on je u suštini redefinisao inherentno verovanje u dato i u suštini isticao važnost individualnog subjektivnog iskustva.
Ali kako je i zašto došlo do te ključne promjene u čovjekovom pogledu na svet? Poreklo ovog novog svetonazora je, mogli bismo reći, četvorostruko. Oblikovali su ga u jednakoj meri ključni događaji u sferi evropske politike, zajedno sa napretkom u oblastima kulture, nauke i tehnologije te filozofije, o čemu ćemo govoriti pošto saslušamo Debussy-ev komad Mesečina u izvođenju Suzane Mildonijan.
Thank you.
za razumevanje duha doba u kome je impresionizam nastao. Važno je da se upoznamo sa istorijskim i političkim prilikama koje su obeležile drugu polovinu veka u Francuskoj, zemlji iz koje je izraz fin de siècle u ostalom i potekao. Francusko društvo je naime tokom druge polovine 19. veka prošlo kroz niz dubokih promjena. Nakon revolucije 1848. godine, društveno uređenje ponovo se uspostavlja kao monarhija, znana kao drugo francusko carstvo na čelu sa carem Napoleonom III. Iako bi se ovo u kontekstu francuske revolucije i liberalizma moglo smatrati određenom vrstom istorijske regresije, Francuska za vrijeme drugog carstva proživljava izuzetan ekonomski prosperitet i tehnološki napredak. Pariz upravo u ovom periodu počinje da se nameće kao metropola koju danas poznajemo, najpre u arhitektonskom i urbanističkom smislu, jer tad se ostvaraju mnogi projekti elegantnih stambenih četvrti i velelepnih javnih zdanja, kao i širokih bulevara po kojima je ovaj grad danas čuven. Uz to, on se uspostavlja i kao prestonica evropske kulture i umetnosti, a prednjači i u pogledu razvoja gradskog života i urbane zabave. U drugoj polovini 19. veka, dakle, Pariz uistinu postaje metropola u kojoj pripadnici svih klasnih slojeva mogu pronaći zabavu po sopstvenom ukusu i meri. Od posjećivanja operskih kuća, preko druženja na balovima, kupovine u modernim robnim kućama i odlazaka u restorane, do večeri provedenih na kafe koncertima i u kabarejima. Dočujemo kako je to ilustrovao Frederick Delius u kompoziciji Noćni Pariz, pesma o velikom gradu. Njen odlomak svira Simfonijski orkestar Novog Zelanda pod upravom Majera Fredmana. Drugo francusko carstvo se međutim ubrzo urušilo nakon nepromišljenog učestvovanja i konsekventnog poraza u kratkom, ali istorijski značajnom, francusko-pruskom ratu 1870. godine. Njegovo mesto zauzela je Treća francuska republika, čiji su građani bili primorani da se tokom decenija koje su usledile suoče i pomire sa gubitkom pređašnje slave i prosperiteta svoje nacije. Jedan od događaja koji su obeležili francusko-pruski rat bila je četvoromesečna pruska okupacija Pariza, odmah nakon koje je usledila i radikalna socijalistička okupacija poznatija kao Parijska komuna. Ona je trajala svega dva meseca. Komuna je okončana tokom takozvane krvave nedelje, kada je sukob između francuske armije i revolucionara dostigao kritičnu tačku i rezultirao velikim brojem ranjenih i mrtvih. Ova dva događaja, u istoriji često povezivana, ostavila su Pariz u devastiranom stanju. Mnoge značajne istorijske zgrade bile su spaljene i uništene, a većina drveća na bulevarima bila je posečena radi ograva tokom dugih zimskih meseci pruske opsade. Dakle, Pariz je, a kroz njega simbolično i cijela Francuska, otpočeo osmu deceniju 19. veka u izuzetno lošem i demoralisanom stanju. Činilo se da je jedino preostalo da se francuska nacija simbolično uzdigne iz pepela. I upravo to se izbilo. Tokom sledećih nekoliko decenija zabeležen je toliki procvat na svim mogućim planovima, da je s razlogom ovaj vremenski period u Francuskoj dobio još jedno, s obzirom na njegov početak, neočekivano ime. La Belle Époque ili Lepa epoha.
Thank you.
Tristava svite iz baleta Radosti Pariza Žaka Offenbacha. U orkestraciji Manuela Rosenthala izveo je simfonijski orkestar iz Pittsburgha, a dirigovao je Andre Previn. Iako je, kao što smo napomenuli, Treća republika u smislu državnog uređenja bila fundamentalni opozit Drugog carstva, ona se u svakom drugom smislu nadovezala na sva njegova kulturna, umetnička, ekonomska i tehnološka dostignuća, te je i dodatno pospešila njihov dalji razvoj u želji da obnova posle rata bude još brža. Usledile su godine prethodno nezamislivog tehnološkog progresa, koji je zauzvrat uslovio velike promene u svakodnevnom življenju i duhu doba. Inovacija i modernost postaju neke od najznačajnijih vrednosti kraja 19. a kasnije će obeležiti i prvu polovinu 20. veka. A fokus stavljen na neprekidnu tehnološku inovaciju doneo je novi osjećaj dinamizma u svakodnevni čoveči život i značajno ubrzao svaki njegov aspekt. Činilo se kao da ne postoji tehnološka ili naučna oblast koja u to vreme nije dostizala neke inovacije. To se naravno ne odnosi samo na francuske naučnike i inženjere, već širom Evrope i Amerike dolazi do neverovatnog razvoja. Ali možda je jedan od paradigmatičnih primjera te izvanredne promjene u čovjekovom pogledu na svet tokom fin de siècle u Evropi nastanak filmske tehnologije i njen karakteristični postupak montaže. Centar razvoja filma bila je upravo Francuska i eksperimenti sa pokretnim slikama braća Lumière, pionira kinematografije, šokirali su, ali i fascinirali mnoge Parižane. Revolucionarna filmska tehnologija i njen karakterističan način kazivanja priče iz više perspektiva bio je jedan od značajnih uticaja na umetnost tog doba, najpre u domenu poezije, a zatim i muzike. Naprimjer, tehnika brzih rezova značajan je deo Debussyjevog poznog stvaralaštva, kao što to pokazuje prvi stav svite za dva klavira pod naslovom U belom i crnom Claude Debussyja u izvođenju Svjatoslava Richtera i Benjamina Britna. sva tehnološka i naučna dostignuća i još mnogo toga drugog, bila su u centru svetske izložbe u Parizu koja je održana 1889. godine. Događaj je takve veličine da je ušao u istoriju kao jedan od simbola stanja duha najpre francuske nacije u doba fin de siècle. 37 miliona posetilaca obišlo je ovu spektakularnu izložbu, koja je i jako osmišljena prevashodno sa idejom proslave 100 godišnjice Francuske revolucije i željom vlasti da se suptilno povežu savremeni uspesi na ekonomskom, tehnološkom i naučnom planu sa tadašnjim političkim režimom. U istoriju je ušla kao pre svega jedan fascinantni glomazan vašar svih svetskih čudesa i kruna uspeha evropskog kolonijalizma. Neke od centralnih atrakcija svetske izložbe bili su paviljon gasne industrije, gde su se demonstrirala najnovija dostignuća u pogledu gasnog osvetljenja, grejanja i kuvanja. A tu je bila i galerija mašina gde je Edisonov fonograf imao značajno mesto.
A Serenade del Ros, canzonetta napoletana cantata dal signor Francesco Datti, Edison Record.
Belov telefonski izum dobio je sopstveni paviljon, gde su posetioci mogli preko slušalica za 50 centima uživo da slušaju nastupe iz opere Komik do 10 minuta. Palata slobodnih umetnosti pokazivala je sve načine na koji su železnica, telegraf i tek iskopani morski kanali povezivali ljude u tom novom modernom svetu. Celokupna izložba bila je natkriljena gigantskom železnom kapijom, izgrađenom samo radi ove posebne prilike, Eiffelovom kulom. Ipak, izložba nije bila posvećena samo najnovijim, briljantnim izumima, već i krajnje doslovno svetu i možda značajnije baš onim delovima sveta koji su bili pod francuskom upravom. To je zapravo trebao da bude spomenik snazi i veličini francuske kolonijalne imperije. Ulice Pariza pretvorene su u žanr scene iz udaljenih krajeva, u želji da se živopisnost stranih kultura dočara parijskoj gospodi i damama. Ovi egzotični spektakli, poput replike egipatskog sela zvane ulica Kairo, koja je bila upotpunjena nastupima trbušnih plesačica i jednim bazarom, bili su među najposećenijim atrakcijama izložbe. Velika popularnost ovih eksponata nije bila nimalo iznenađujuća, budući da je francusko društvo u tim poslednjim decenijama 19. veka pokazivalo veliku opsesiju umetnošću i kulturom istoka, a naročito Japanom, što je i rezultiralo posebnim imenom za ovu fascinaciju – japonizam. Pascal Rože je odsvirao Debussyjeve pagode. I premda je svaka svetska izložba održana u Francuskoj uvek bila u službi kolonijalne propagande, podcrtavajući, na primjer, ideju evolucije i hijerarhije kultura. Jedan od nus produkata izložbe iz 1889. godine bilo je zaista krucijalno preispitivanje supremacije evropske kulture, zapadnih vrednosti i istorije, te dalji razvoj evropskog identiteta u kulturnom i umetničkom pogledu. U vezi sa tim, značajan je primjer jednog eksponata ove izložbe, ako bismo ga tako mogli nazvati. Očaravajuća muzika gamelana, tradicionalnog orkestra sa Jave, sa kojom se ovom prilikom susreo kompozitor koji je u središtu našeg ciklusa o impresionizmu, Claude Debussy. Muzika gamelana ostavila je veliki utisak na njega i on je o njoj kasnije govorio u terminima najviših umetničkih dostignuća, navodeći kako se u muzici gamelana može pronaći kontrapunkt u poređenju sa kojim je palestrinina muzika dečija igra. Kompozitor je usto dodao jednu karakterističnu opasku, koja se i danas često spominje. Ako bi neko slušao javansku muziku bez predrasuda evropskog sluha, mogao bi da otkrije šarm koji bi nas primorao da priznamo da naša sopstvena muzika nije ništa više od varvarske buke, koje prepriliči jednom putujućem cirkusu. Svet je doslovno i simbolično došao u Pariz. I za mnoge Francuze ovo je bio prvi susret sa suštinski stranim kulturama, od kojih ih nije razdvajao samo jezik, već i religiozni i društveni običaj, celokupan način života. Mnogi evropski kompozitori, čiji su pojmovi egzotičnog drugog, do tog trenutka bili ograničeni na muziku Španije, ciganske melodije i vojnu muziku Osmanskog carstva, iznenada su se suočili sa postojanjem i drugih, dalekih, a izvanredno razvijenih muzičkih kultura. No, iako je svetska izložba bila jedan od ključnih događaja, nakon kojeg su zapadna kultura i umetnost počele da se preispituju i menjaju, osim nje postojali su i drugi, jednako značajni uticaji na promenu čovjekovog shvatanja sveta, a zatim posledično i umetničke percepcije i odražavanja tog istog sveta. To su bili do sad nespomenuti revolucionarni pomaci u filozofiji i psihologiji, o kojima nam je nešto više rekla Ivana Petković-Lozo.
Zamisao objekta i objektivnosti kao nečega što postoji jedino i onda kada je u susretu sa subjektom predstavlja glavnu sadržinu filozofskih nastojanja perioda fin de siècle i u tom smislu jedan od najjačih impulsa upravo za promišljanje ovog vis-a-vis susreta između subjekta i objekta dao je francuski filozof Henri Bergson. Tu svoju ideju on je vrlo zanimljivo artikulisao u eseju o neposrednim datostima svesti, u okviru kojeg problematizuje to pitanje neposrednog kontakta sa unutrašnjim smislom predmeta i u suštini njegovom jedinstvenom prirodom, problematizujući u sve to i fenomen čistog vremena i intuicije. S tim u vezi on piše i o fenomenu svesti koji dovodi upravo sa fenomenom čistog vremena. Naime, on govori o svesti kao fenomenu koji se sastoji od heterogenih, međusobno prožimajućih momenata koji konstituišu jedno trajanje. I prema njegovom mišljenju, vreme je u suštini suslednost trajne svesti i predstavlja proces u jednom neprestanom obogaćivanju, kako Bergson to ističe. Na liniji ove pomenute, da kažem i dominantne filozofske misli Fendes i Ekla, našao se i Edmund Husserl, tačnije njegov fenomenološki metod i svet života. I u osnovi njegove fenomenologije leži otkrivanje načina saznavanja sveta, a ne samo saznanje. Ono što je takođe važno pomenuti, a u vezi je sa tim dominantnim filozofskim nastojanjima Fendes i Ekla, jesu i drugi, da kažem, kulturni proizvodi ovog perioda. To je svakako prisutna i geštalt psihologija, to jest teorija geštalta, poznate kao strukturalna teorija percepcije, koju su 1912. godine uveli Max Wertheimer, Wolfgang Keller i Kurt Kofka. Tu je naravno i psihoanaliza, zatim slikarski, pesnički, muzički, dramsko-teatarski impresionizam i simbolizam, kao i kubistička umetnost, koja je zapravo sobom donela, kao što je pretpostavljam poznato, novu organizaciju i likovnog i skulptorskog prostora, stavljenu sada u funkciju jednog novog i kompleksnijeg viđenja sveta, ali tu su i novine u vezi sa kvantnom fizikom i teorijom relativiteta. Sve ovo što sam napomenula, dakle i filozofska nastojanja i ovi kulturni proizvodi, u suštini zapravo samo predstavljaju zasebne upade, kako to lepo piše Tijana Popović-Mlađenović, na jedan isti umom stvoreni teren, gde se zarad formiranja te celovite slike subjekt i objekt neprestano prožimaju, odnosno međusobno prodiru jedan u drugi.
A na koji način su ove razmišljanja u oblasti filozofije prožela umetnost toga doba?
Ta težnja ka pronalaženju novih oblika saznanja i nekako drugačijih uvida u tajnu čoveka i sveta ogleda se u simbolističkoj poeziji tog vremena, koja ima za cilj traganje za iracionalnim dubinama stvari i samog bića, odnosno za otkrivanjem tajni sveta, svesti, njenog predmeta, kao i za najrazličitijim mogućnostima osvetljavanja nepoznatih izvora čovekove drame i mračnih strana bića. U kontekstu toga i samo umetničko delo je koncipirano kao izraz jednog mogućeg stanja i objektivizacije unutrašnjeg ritma bića, koje se nalazi sa one druge strane deskriptivnog, racionalnog i stvarnog. I u tom smislu i u poeziji i u slikarstvu simbolizam ima za cilj zapravo da se nađe s one strane prividnog spokoja i varljive te pojavnosti sveta, sa ciljem da ispita sve ono što su naličija, koren, pojava i stvari, tajne sisteme motiva, neuhvatljive zakone ispoljavanja, proizvoljnost reakcije i promenljivost kao nepredvidivu konstantu u suštini svega onoga što postoji. Cilj umetnosti jeste da otkriva zakone stvari, njihovu suštinu i veze koje postoje zapravo među brojnim fenomenima. U tom traganju za dubljim smislom sveta i slojevima njegove prirode našlo se i impresionističko slikarstvo, koje u suštini napušta te akademske koncepte i konvencionalne forme. I ono što je zanimljivo za impresionizam, odnosno za slikari impresioniste, jeste da oni ne biraju motiv, nego ga u suštini pronalaze svuda. Taj motiv postaje osnova za jednu suptilniju sada studiju razlaganja boja i beskrajno treperenje svetlosti, i s tim u vezi će se i formirati i dve osnovne teme, da tako kažem, impresionističkog slikarstva, to su boja, svetlost i pokret. Impresionističko slikarstvo nekako teži oslobađanju od predmetnog sveta i ima za cilj da pomeri granice čovekovog saznanja u domen koji zapravo ne moraju nužno da kontrolišu ni logika ni razum. I u tom smislu impresionizam, iako prema rečima Nikole Kovača ne označava rađenje jednog radikalno novog stila umetničkog stvaranja, ipak predstavlja najoštriji sukob do koga je došlo krajem 19. veka.
Dakle, kraj 19. veka bilo je vreme kada su vera u racionalno saznanje sveta oko nas i do tada neupitna supremacija zapadne kulture bivale duboko poljuljane, iz nekoliko razloga. Početka intimnijeg upoznavanja sa stranim kulturama, umetnošću i običajima, zatim sve bržeg i intenzivnijeg naučnog i tehnološkog razvoja, te zbog progresivnih filozofskih ideja da je naše postojanje izuzetno složen slojevi čin, koji umnogome zavisi od naših subjektivnih čulnih shvatanja. Sve ovo je uticalo na rađanje jednog potpuno novog, modernog sveta, a jedan od prvih koji je taj svet uobličio u istinski modernu umetnost na polju muzike bio je upravo Claude Debussy. Međutim, pošto se sam termin impresionizam prvo pojavio u slikarstvu, posle onog čuvenog salona odbijenih 1863. godine, u narednoj emisiji ćemo videti kako se taj novi stil prelio u muziku. Potom ćemo govoriti i o karakteristikama samog muzičkog impresionizma koje su bile posve drugačije od svega što je postojalo ranije. Do sledeće nedelje pozdravlja vas Tisa Jukić uz Debussyjev prelit za popodne jednog fauna u izvođenju simfonijskog orkestra iz Montreala kojim diriguje Charles Dutoit.